գլուխ ԺԲ. ներկայեմ մի պայթման. Երբ միստր Միկաբրի խորհրդավոր ժամադրությունն այնքան մոտեցավ, որ մինչև նրա լրանալը միայն 24 ժամ մնաց, ես ու տատս մտածեցինք, թե ինչպես վարվենք, որովհետև տատս չէր ուզում դորային մենակ թողնել. Ախ, որքան այժմ ինձ հեշտ էր սանդուղքի վրայով վերև տանել և իջեցնել դորային. Չնայելով միստր Միկաբրի պայմանին տատիս ներկա լինելու մասին, որոշեցինք, որ նա տանը մնա, իսկ միստր Դիկը և ես նրան փոխարինենք. Բայց դորան մեր որոշումը տակտու վրա արեց և հաստատ հայտնեց, որ երբեք ոչ իրեն, ոչ էլ իր հիմար տղին թույլ չի տա, որ տատս որևէ պատրվակով մնա տանը.
«Ձեզ հետ ամենևին չեմ խոսի»,
ասաց դորան տատիկին, յուր գանգուրները թոթվելով.
«Միշտ ձեզ հակառակ կլինեմ, ջիպին էլ միշտ կգրգռեմ, որ ձեր դեմ հաչի, և եթե չգնաք, միշտ կկարծեմ, թե չարպառավ եք»։
«Հոգեակիմ»,
ասաց տատս ծիծաղելով,
«միթե չգիտես, որ չես կարող առանց ինձ մնալ»։
«Շատ էլ կարող եմ»,
պատասխանեց դորան։
«Դուք ինձ ամենևին հարկավոր չեք. Երբ եք ինձ տեսնելու համար բարձրացել, երբ եք իմ կողքին նստել և դոդի մասին բաներ պատմել, երբ եք պատմել, թե ինչպես նա մի ժամանակ պատրտած կոշիկներով էր ման գալիս և բոլորովին փոշոտ էր. Խեղճ տղա, չէ՞ որ երբեք սրտիս ուզածը չեք անում, այդպես չէ, սիրելի տատիկ»։
Դորան իսկույն տատիս համբուրեց, ասես թե վախենալով, որ տատս իրոք այդ խոսքերին նշանակություն կտա, և գոչեց.
«Ոչ, ոչ, միշտ անում եք ասածս, միայն հանակ էր»։ «Բայց տատիկ»,
հարեց դորան քնքշանքով,
«լսեցեք ինչ եմ ասում, պետք է որ գնաք, անպատճառ գնաք. ես ամեն օր ձեզ կտանջեմ, եթե չգնաք. այս չար տղին էլ հանգիստ չեմ թողնի, մինչ ձեզ չհամոզի, որ գնաք. անտանելի կդառնա, ջիպտ էլ անտանելի կդառնա. ես ձեզ այնքան կնեղեմ, որ ինքներդ հետո կափսոսակ, թե ինչու չգնացիք»։
«Բացի այդ», ավելացրեց դորան, իր մազերը ետ քաշելով և ապշությամբ մերթ ինձ, մերթ տատիս նայելով։
«Ինչու երկուսդ էլ միասին չգնաք, ես հո այնքան հիվանդ չեմ, միթե հիվանդ եմ»։
«Այդ ինչ հարցմունք է», գոչեց տատս։
«Ով գիտի, էլ ինչ հիմար բաներ կհնարես, դորա»,
հարեցի ես։
«Այո, գիտե, որ խենթուլիկ եմ»,
ասաց դորան, երկուսիս էլ մեկ-մեկ մտիկ անելով, երկուսիս էլ համբուրելու համար իր շուրթերն ամփոփելով։
«Ուրեմն, երկուսդ էլ պիտի գնաք ու կերթակ, եթե ոչ, էլ ոչ մեկիդ չեմ հավատա և անդադար լաց կլինեմ»։
Տատիս դեմքից նշմարեցի, որ նա արդեն տեղի տալու պատրաստ է։ Դորան էլ դա նկատեց և զվարթացավ։
«Երբ որ ետ գաք»,
շարունակեց նա,
«այնքան նորություններ կբերեք, որ գոնե մի շաբաթ պետք լինի այդ բոլորն ինձ հասկացնելու համար. եթե նորությունների մեջ մի կարևոր բան գտնվի, որ հոշուտով չեմ հասկանա, և անպատճառ կգտնվի, իսկ եթե հաշվելու բաներ էլ պատահեմ, էլ չգիտեմ, քանի շաբաթ հարկավոր կլինի, որ խելք հասցնեմ. թող այն ժամանակ այս չար տղան ինձ սպասի, քիթ դու պրունգը ծռելով. այ ձեզ. այժմ հոգերթակ, շատ-շատ մի գիշեր միայն բացակա կլինեք. այդ միջոցին ինձ կպահպանի ջիպը. գնալուց առաջ դոդին ինձ վերև կտանի, և մինչև որ վերադառնաք, ներքև չեմ իջնի. ես ձեզ մի սարսափելի նամակ կտամ, որ Ագնեսին հասցնեք. չարաչար պիտի կշտամբեմ նրան, որ ամենևին ինձ տեսնելու չի գալիս»։
Առանց երկար մտմտալու վճռեցինք, թե մեզ երկուսիս էլ պետք է գնալ։ Եվ թե դորան մի չարաճճի մանկիկ է, որ հիվանդ է ձևանում, որպեսի իրեն այլևս երեստանք և փայփայենք, նա շատ ուրախացավ և գոհ մնաց։ միևնույն երեկոյան չորսս միասին, այսինքն տատս, միստր Դիկը, Տրեդլսը և ես, Դուվրի Մեյլ կոչը նստելով, ճանապարհ ընկանք դեպի Կենտերբրի։ միստր Միկաբրի նշանակած հյուրանոցում, ուր կես գիշերին իջանք, ես մի նամակ գտա,
որով նա հայտնում էր, թե առավոտյան ճիշտ ժամը 9:30-ին մեզ տեսնելու կգա։ Այդ իմանալուց հետո մեզնից ամեն մեկը, գիշերվա սրտից դողալով, քաշվեց իր սենյակը։ Մեր անցած ոլոր-մոլոր նրբանցքներից մի այնպիսի հոտ էր փչում, որ հենց իմանաս դարերից ի վեր լուծվող թանի և թրիքի մեջ էին դրված եղել։ Առավոտյան վաղ դուրս ելա հին քաղաքի անշշուկ փողոցներում զբոսնելու և դարձյալ մի քանի պտույտ արի հինավուրց կամարների և տաճարների ստվերի մեջ։ Առաջվա պես որորները մայր տաճարի աշտարակների շուրջը սավառնում էին, և միևնույն աշտարակները, միևնույն ճող շրջակայքին և գեղաժպիտ գետակներին վերևից մտիկ անելով, հանգիստ-հանգիստ կանգնած էին առավոտյան ջինջոթի մեջ։ Կարծես թե փոփոխություն ասված բանը երկրից վրա գոյություն անգամ չունենար։ Բայց և այնպես զանգակների տխրահնչուն մեղեդին տիրաբար ինձ հիշեցնում էր, որ ամեն բան փոփոխական է։ Եվ այդ մեղեդին հիշեցնում էր նույնիսկ զանգակների ծերությունը և դորայիս մատաղ հասակը։ Նա պատմում էր, որ հազարավոր ջահել մարդիկ, միևնույն հնչյունը լսելով, ապրել, սիրել, մեռել են, և ապա համատարած օդում կորել, ինչպես ջրի երեսին անհետացող շրջաններ։ Փողոցի անկյունից հին տանը մտիկ արի, բայց նրան չմոտեցա, որպեսի աչքի չընկնեմ և ակամա չվնասեմ այն գործին, որի հաջողվելու նպաստելու էի եկել։ Առավոտյան արեգակը իր պայծառ ճառագայթներով շողշողում էր հինավուրց տան պատուհանների և կտուրի վրա։ Եվ կարծես թե դրա նախկին խաղաղության նշույլներից մի քանիսը սրտիս մեջ էին կատկթում։ Շրջակայքումն էլ մի ժամիչափ ման եկա։ Եվ հետո վերադարձա մեծ փողոցը, որ արդեն գիշերվա քունը թոթափել էր։ Կրպակներում շարժվող մարդկանց միջև աչքիս ընկավ հին թշնամիս, մսագործը, որ այժմ երկարավիզ կոշիկ ուներ և մի որդի։ Նա կերակրում էր իր մանկանը և հասարակության հաշտ անդամի նման էր։ Նախաճաշի նստելիս շատ անհանգիստ դրության մեջ էինք։ Եվ քանի 9:30-ը մոտենում էր, այնքան էլ մեր տագնապը, որով սպասում էինք միստր Միկաբրի գալուն, սաստկանում էր։ Վերջապես բոլորս էլ, բացի միստր Դիկից, անտես թողինք նախաճաշը, որ միայն ձևի համար էինք պատվիրել, և տատս սկսեց սենյակում մանգալ։ Տրեդերսը նստեց բազմոցի վրա, իբր թե լրագիր կարդալու, մինչդեռ աչքերը առաստաղին էին մտիկ անում։ Իսկ ես պատուհանի մոտ նստեցի, որ միստր Միկաբրի ժամանելը նկատելուս պես մյուսներին իմացնամ։ Եվ երկար չսպասեցի, որովհետև նա իսկ և իսկ 9:30-ին դրսի դռան մոտ հայտնվեց։ «Գալիս է, գալիս է, բայց պաշտոնական զգեստով չի», գոչեցի ես։ Տատս իր գլխանոցի կապերն ամրացրեց, նախաճաշին գլխանոցը չէր հանել։ Եվ շանի մեջ ամուր փաթաթվեց, ասես թե մի ծանրակշիռ և վճռական գործի համար պատրաստվելով։ Տրեդլսը իր զգեստի բոլոր կոճակները արագ-արագ կապեց։ Այդ ահեղ երևույթներից վրդովված միստր Դիկն էլ հարկ համարեց իր գլխարկը ուժով հագնել, որ և սակայն իսկույն հանեց ներս մտնող միստր Միկաբրին ողջունելու։
«Պարոնայք և Տիկին», ասաց միստր Միկաբրը, «բարի լույս, սիրելի սըր»,
հարեցնա միստր Դիկին, նրա աչը սաստիկ թոթվելով,
«անչափ բարի եք»։
«Արդյոք նախաճաշել եք, սըր, չէիք կամենա մի կոտլետ անուշ անել»,
հարցրեց միստր Դիկը։
«Բնավ երբեք, սըր»,
գոչեց միստր Միկաբրը, արգելելով նրան զանգակը հնչեցնել։
«Ախորժակն ու ես արդեն վաղուց օտարացել ենք իրարուց, միստր Դիկսոն»։
Միստր Դիկսոնը այն աստիճան ուրախացավ իր նոր անունից, որ նորից միստր Միկաբրի աչը սեղմեց և երեխայի պես ծիծաղեց։
«Դիկ, զգուշություն», ասաց տատս։ Միստր Դիկը կարմրելով ուշքի եկավ։ «Դե, սըր», ասաց տատս միստր Միկաբրին, ձեռնոցները հագնելով։ «Պատրաստ ենք, թե կուզ Վեզուվ սարի գագաթը ելնել և կամ ուր էլ հրամայեք»։
«Տիկին, հուսով եմ»,
ասաց միստր Միկաբրը.
«Որ շուտով մի հրավիժման ականատես կլինեք, միստր Տրեդերս, հավաստի եմ, թույլ կտաք ինձ այստեղ հայտնել, որ դուք և ես փոքր ինչ համեր աշխենք»։
«Իրավ այդպես է, Կոպերֆիլդ», ասաց Տրեդերսը, որին ապշած մտիկ էի անում.
Միստր Միկաբրը իր անելիքի մասին խորհուրդ էր հարցրել ինձնից, և ես արդեն նրան հայտնել եմ իմ խոնար կարծիքը։ «Եթե չեմ սխալվում, միստր Տրեդերս, դուք կհաստատեք, որ իմ անելու հայտնությունը արդարև մի կարևոր բան է»,
շարունակեց միստր Միկաբրը.
«Անչափ կարևոր», պատասխանեց Տրեդերսը. «Տիկին և պարոնայք, հավաստի եմ»,
ասաց միստր Միկաբրը.
«Որ շնոր կանեք, առժամանակ մի մարդու առաջնորդության տակ մտնել, մի մարդու, որ որքան էլ անարժան լինի մի ուրիշ բան համարվելու, բայց եթե անողոք կյանքի ալիքներով դուրս վիժված մի անպետք իր, այն ամենայնիվ դարձյալ ձեր մերցավորն է, թեև անձնական սխալների և բազմազան դիպվածների հավաքական զորությամբ իր առաջին պատկերից զրկված»։
«Միստր Միկաբր, լիովին վստահ ենք ձեր վրա, և ինչ որ ասեք, այն էլ կանենք», ասացի ես։
«Միստր Կոպերֆիլդ»,
պատասխանեց միստր Միկաբրը,
«ձեր վստահությունը զուր չի լինի այս դեպքում. Խնդրում եմ միայն, որ ինձ թույլ տաք 5 րոպե ձեզնից առաջ դուրս գնալ, որպեսի պատիվ ունենամ միս Ուիքֆիլդի մոտ ընդունելու ձեզ, Ուիքֆիլդի և հիպի գրասենյակում, ուր խոնարս թոշակավոր գրագիրը»։
Տատս ու ես մտիկ արինք Տրեդերսին, և նա հավանության նշան արեց։
«Էլ ասելու բան չունեմ, առժամանակ»,
նկատեց միստր Միկաբրը, ասաց և ինձ սաստիկ զարմացնելով, մեզ ամենիս մի ընդհանուր ողջույն տվեց և անհետացավ։ Նրա ձևերը զգուշավոր էին և դեմքը շատ գունատ։ Երբ Տրեդերսին նայեցի իմանալու, թե այդ բոլորը ինչ է նշանակում, նա ժպտաց և գլուխը շարժեց, գագաթին ցցված մազերով։ Այն ժամանակ ժամացույցս հանեցի և սկսեցի 5 րոպեի լրանալուն սպասել։ Տատս էլ նույնն արեց, իր ժամացույցին նայելով։ Վերջապես Տրեդերսը իր թևն առաջարկեց նրան, և բոլորս միասին գնացինք դեպի հին տունը, առանց մի բառ ասելու։ Միստր Միկաբրին գտանք աշտարակի ցածի գրասենյակում, սեղանի առջև նստած, ուր փութաճան մի բան գրելու վրա էր։ Նրա բաճկոնի գոքին մի ահագին քանուն էր խոթված, որի ծայրը մի ոտնաչափից ավելի դուրս էր նայում, մի նորատեսիլ ժաբոյի պես։ Նկատելով, որ խոսելու սկիզբը ինձնից են սպասում, «Ինչպե՞ս եք, միստր Միկաբր», ասացի ես բարձրաձայն, «ողջ առողջ»։
«Ուսամ, դուք էլ ողջ առողջ եք, միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Միկաբրը լրջությամբ։
«Տանն է միս Ուիքֆիլդը», հարցրի ես։ «Միստր Ուիքֆիլդը հիվանդ պարկած է անկողնում, սըր»,
պատասխանեց նա։
«Իսկ միս Ուիքֆիլդը անտարակույս ուրախ կլինի իր հին բարեկամների տեսության. Խնդրեմ, ներս հրամեցեք, սըր»։
Նա մեզ դեպի սեղանատուն առաջնորդեց, իմ առաջին ոտք դրած սենյակը այդ տան մեջ, և միստր Ուիքֆիլդի նախկին գրասենյակի դուրը բանալով բարձր ձայնով ասաց.
«Միստր Օտուդը, միստր Դավիթ Կոպերֆիլդը, միստր Թոմաս Տրեդլսը և միստր Դիքսոնը»։
Ապտակից ի վեր չէի տեսել Ուրիաս հիպին։ Մեր այցելությունը նրան ապշեցրեց, թերևս այն պատճառով, որ ինքներս էլ ապշած էինք։ Նա հոնքերը չգիտեց, որովհետև այլևս հոնքեր չուներ, այլ նրանց մեջտեղն այնպես պռստեց, որ փոքրիկ աչքերը համարյա թե գոցվեցին, մինչդեռ զզվելի ձեռքի արագ դիպչումը կզակին հայտնի դարձրեց, որ նա շփոթված և տագնապած է։ Այս բոլորը, սակայն, մեր ներս մտնելու րոպեին միայն նկատեցի, երբ մտիկ էի անում տատի Սուսի հետևից։
Մի վարկյան անցնելուց հետո Ուրիասը դարձյալ քծնում և սողում էր, ինչպես միշտ։